Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Stela Taitytė ir čia laida Aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų akiratyje. Lietuvos prezidentė ką tik pasveikino Jungtinių Valstijų kongreso planus įvesti naujas sankcijas Rusijai, kurios gali paveikti ir vakarų Europos energetikos ūkį, ir ši Lietuvos vadovės pozicija kertasi su Briuselio pareigūnų išsakytų nerimo dėl atstovų rūmų vakar patvirtintų priemonių, kodėlgi išsiskyrė Lietuvos ir Briuselio pozicijos. Kalbėsime antroje laidos dalyje, na, o pirmiausia apie dar vieną istorinę atradimą Lietuvai. Šie metai Lietuvai itin sėkmingi. Berlyne rastas vasario 16-osios akto originalas lietuvių kalba. Na, o ant slenkančio Gedimino kalno 1863 metų sukilimo prieš carinę Rusiją vado Zigmanto Sierakausko palaikai. Tokia svarbė žinia šiandien paskelbė kultūros ministerija. Tiesa, dar bus atliekami tyrimai ir tik tuomet, maždaug po pusmečio, palaikų tapatybė bus galutinai patvirtinta. Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius pasakojo, kad Sierakausko ir dar šešių žmonių palaikai buvo rasti šio mėnesio pradžioje, bet koks tai svarbus atradimas atskleidė tik praėjusi penktadienį atrastas žiedas ir tik vakar vakarą perskaitytas jo viduje, jo vidinėje pusėje esantis įrašas.
Šiuo metu yra baiginėjami archeologinių tyrimų antras etapas. Antrojo etapo metu buvo aptikti septyni mirusieji Gedimino kalno aikštelėje. Primenu, kad pirminio archeologinių tyrimų metu etapo, tai yra sausio mėnesį, buvo dar aptikti keturi mirusieji. Tai šiandien turim iš viso 11 mirusiųjų. Ir prie vieno iš mirusiojo, tai yra ant dešinės rankos, buvo aptiktas žiedas su lenkišku įrašu Zigmund Apolonija 1862 metų Liepos 30 rugpjūčio 11 dieną. Ir remiantis istoriniais duomenimis, žinome, kad vienas iš 1863 metų sukilimų vadų, Zigmantas Sierakauskas, 1862 metų Liepos 30 dieną pagal dabartinį kalendorių vedė savo sužadėtinę Apoloniją Davelskytę. Ir tai jau leidžia teikti arba manyti, galim jau pakankamai pagristai sakyti, kad turim tiesioginį daiktinį įrodymą, kad Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai, jų dėka, iš esmės Gedimino aikštelė yra atidengti greičiausiai 1863 metų sukilėlių kapai. Ir turim pakankamai sensacingą naujieną, nes tai vienas iš esminių, skaitykim, gal įvykių. Pirma, mes turim 100% identifikuoti tapatybę ir tada jau spręsim klausimą dėl perlaidojimo. Gali iki pusės metų trukti. Pat žiedas, jeigu neklystų, yra rastas penktadienio vakare, kol buvo atvalytas, nes matot, kapas turi būti, aš pats ir archeologas, jis turi būti atpreparuotas, tai prie to žiedo taip paprastai nenueisi, kai sakant, mes juk ne juodieji archeologai neplėšiam, turi atsivalyti, kontekstą užfiksuoti ir praktiškai tas pats žiedas jau antradienį vakare jau galėjom konstatuoti, ką mes matom, kokį įrašą. Palaikai, tai vis laik anksčiau jie yra aptinkami. Tai yra, prasideda lysti kaukolės viršų galvis ir tu po biškį atsidinginį.
Tai buvo kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius, na, o palaikus atrado Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologas Valdas Steponaitis. Jis sako, kad visi septyni žmonių palaikai šiuo metu yra muziejuje, o artimiausiu metu jie bus atiduoti Vilniaus universiteto antropologams ir štai kokie bus atliekami tyrimai.
Taip bandysim patvirtinti istoriniais duomenimis, kurios renka mūsų istorikai, ir po to visa antropologinė medžiaga bus atiduota antropologams į Vilniaus universiteto medicinos fakulteto antropologijos ir histologijos katedrą, ir jų specialistai tirs šitos palaikus, kas yra išlikę, yra, bus daromi dantutiai, nu, vis lygų tyrimai, kaulų pažeidimai, ūgis, lytis, amžius, visi šitie bus tyrimai atliekami, po to mes tikimės padaryti, vis tiek bus daromi DNR tyrimai, paimama iš kaulų šitie, ir kaukolės bus duodamas sulyginti teismos medicinos ekspertizės institutą ir bus lyginama su nuotraukom ir kitais dokumentais, nu, yra paveikslų dar Sierakausko, bus lyginama kaukolės palyginamoje analizė ir manau, kad tai duos atitinkamų rezultatų. 100%, nežinau, ar nors vienas antropologas paskui pasako, kad tai 100%, bet jeigu atitinka amžius, kūno sužeidimas, sužeidimai, mes žinom, kad jisai buvo sužeistas į nugarą ant kaulų, tai tas tai irgi atsispindi. Ir tada amžius, nu ir visi kiti dalykai, tai aš manau, o jeigu mums dar truks ir bandysim ieškoti pagal giminių liniją, tada bandysim padaryti ir DNR tyrimus, jeigu ta bus tinkami asmenys, su kuriais galima būtų lyginti, nes šiandien visą laiką galima tokius tyrimus padaryti, bet čia daugiau medikų atsakymas.
O kur tie palaikai dabar yra?
Dabar jie saugomi mūsų muziejuje, saugykloje, kadangi prie jų niekas, nu dabar jie ruošiami atiduoti antropologams ir kad nebūtų užteršti papildoma jokia informacija, ta prasme ir DNR ir visa kita yra laikomi pas mus ir paskui, kai pabaigsime visus palaikus iškelti šitos perkos, visus 7 palaikus, tai tada mes perduosim antropologams, nes jiems irgi reikia gauti visą medžiagą iš karto. Jeigu kalbant bendrai apie visus šitos palaidojimus, tai mes išeitiniai duomenys žinome, kad Lukiškių aikštėj 63-64 metais buvo nužudyti 21 sukilimo vadas ir kiti, taip sakant, sukilėliai. Iš jų žinome, kad dalis buvo nušauti, dalis buvo pakarti. Tai reiškia, mes turime tam tikrą seką šitų palaidojimų žinom ir žinom, kas, kurie žmonės buvo nušauti, kurie buvo pakarti, tada bus galima, tai bus lengviau lyginant su antropologinė medžiaga ir su pačiais duomenim, kuriuos mes randam kasinėjimų metu. O šiaip reiškia, jie tikrai atvežti iš Lukiškių aikštės paslapčia, užvežti ant dabartinio pilies kalno, caro laikais čia buvo tvirtovė, ir tos jie paslėpti tolimiausiai tvirtovės vietoje. Sakykime, nes pagrindinis gyvenimas tvirtovės vyko kalno papėdį, ant kalno viršus praktiškai buvo jau nebeeksploatuojamas kaip kariškais tikslais, tai buvo pati tinkamiausia vieta jų supratimu, kur galima tos palaikus paslėpti ir užkasti. Jiems buvo iškastos kiekvieną kartą atskirai kasamos duobės ir palaikai kartais tvarkingiau, kartais ne visai tvarkingai paguldomi į tą duobę. Tai yra ir sumesti vienas ant kito ir šonų paguldyti. Matome, kad pas kai kuriuos yra surištos rankos už nugaros. Tai aiškiai, kad buvo atvežti va šitai. Kalkėmis užpilta dėl higieninių sumetimų. Taip Sarakausko rankos surištos ir jo rankos buvo už nugaros.
Tai pasakojo Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologas Valdas Steponaitis, o su mumis telefonu dabar yra Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas istorikas Mindaugas Nefas. Labą dieną.
Labą dieną.
Pone Nefai, kaip jūs įvertintumėt, ką reiškia tas pats faktas, kad galbūt yra rasti Zigmanto Sierakausko palaikai?
Čia yra labai svarbus dalykas tiek istoriškai, tiek ir valstybiniu požiūriu. Istoriškai todėl, kad 1863 metų sukilimas, na, šiek tiek iš to mūsų istorinės kultūros lauko yra jau pabėgęs, vis mažiau visuomenė naudoja šio sukilimo vaizdinius, todėl, jeigu bus patvirtintas tas faktas, kad buvo atrastas Zigmanto Sierakausko palaikai ir kitų sukilimo vadų, nes va čia kaip ir buvo minėta, 21 sukilimo vadas, tenais, aišku, jie įvairių yra lygių, bet tai yra be galo svarbus dalykas. Tai čia istorinių požiūrių. O valstybingumo požiūrių reikia suvokti tai, kad sukilimo vadas, jeigu mes taip galvojam, tai jisai buvo tuometinės mūsų kariuomenės pagrindinis asmuo. Centrinė figūra čia yra sukilimo, todėl ir aišku valstybinį požiūrį tai yra be galo svarbu, mes susigražinam savo istoriją, mes turėsime kažkokią tai vietą ar vietas, kur galėsime išreikšti pagarbą šio sukilimo dalyviams ir aišku vadovams.
O ar istorikai anksčiau numanė, kur gali būti palaidoti sukilimo vadai?
Tai čia buvo tam tikrų istorinių duomenų ir buvo istorinių spėjimų, bet panašiai kaip ir su vasario 16 akto. Originalu. Visi turėjo spėjimų, bet niekas nemėgino ieškoti. Tai taip pat ir šiuo atveju. Aš nežinau, kas paskatino tos tyrinėjimus, ar čia buvo planiniai dalykai, ar nuošliužių pavojus tai skatino padaryti. Bet vienareikšmiškai tai yra džiugus dalykas, kad vat, imamasi istorinių tyrinėjimų ir iš karto lydi sėkmingi atradimai.
Iš tiesų, kodėl tų palaikų neieškota anksčiau, turbūt sunku atsakyti, gal ir dėl to, kad kasinėti Gedimino kalną kažkaip tai nebuvo galima anksčiau dabar galbūt. Tai kai tos nuošliaužos pasipylė.
Galima tik spėti, bet geriau vėliau negu niekada ir mūsų kartos istorikai, turiu mintį dabar gyvenantis, padarė šitą atradimą, istorikai ir archeologai. kartu, ekspertai, medicinos, antropologai, visiems šitas nuopelnas bus. Na ir išliks istorijai, tai džiugu.
Kalbant apie pačią Sierakausko asmenybę, koks jisai žmogus buvo?
Na, kaip žmogus, nebijotinai, jisai galėtų būti kaip pavyzdys. Kartais šiuolaikinis žmogus sako, vat nėra man kito pasirinkimo. Arba tiesiog žmogui nebuvo kito pasirinkimo. Tas kitas pasirinkimas visuomet yra ir Zigmantas Sierakauskas yra to pavyzdys. Jisai turėjo pakankamai sėkmingą karjerą Rusijos imperijos kariuomenėj, dažnai lankėsi užsienyje, tarnavo generaliniam štabe Rusijos kariuomenės ir štai jis grįžta į Lietuvą, į Lietuvos teritoriją, kuri tuo metu yra okupuota carinės Rusijos, jisai sutinka savo mylimąją ir va ta žiedo linija, ką archeologai atrado, čia yra labai svarbi. Na ir jisai susituokia su jiem, jisai išeina į sukilimą. Sukilime jis yra centrinė figūra, jisai telkia aplink save sukilėlius, jis buvo pakankamai žinoma figūra tiek lietuvių, tiek lenkų, tiek ir tų pačių rusų veikėjams. Na ir jisai yra suimamas, kai buvo sužeistas mūšio metu, jam buvo sužeista nugara ir jis yra nubaudžiamas mirties bausme. Tai yra, na, aš manau, kad yra labai svarbi asmenybė ir mūsų dienom, bet rodantis ryštingumą. Istorikai teigia, kad jisai dar ir tarnaudamas kariuomenėje pasižymėjo tokiu atvirumu ir radikulumu, kalbėdamas apie tai, kad reikia keisti visuomeninę santvarką, kad laikas pokyčiams, nebijodavo to savo žodžio išsakyti. Tai toks jo būtų toks asmeninis istorinis portretas.
Bet kaip jis vis dėlto tapo to Rusijos kariuomenės generalinio štabo kapitonu ir apskritai gyvenęs Rusijos teritorijoje daugybę metų grįžta į Lietuvą, tai Rusų kariuomenėje jis buvo irgi vertinamas, nepaisant jo tokių radikalių pasisakymų, radikalių liberalių pažiūrų.
Taip, reikia suprasti vis dėlto, kad tai yra 19 amžiaus vidurys, 19 amžiaus antroji pusė. Jisai buvo gimęs tais laikais, kada Lietuvos ir Lenkijos valstybės nebebuvo. Tiesiog kilęs iš kilmingųjų luomo, nors jo tėvai kažkokių tai valdų ar dvarų labai neturėjo, pasirinko inteligento kelią, tik tai ne kunigystės, ne medicinos kelią, bet vat į karininkiją. Ir šitarnavo pakankamai aiškę savo rolę. Tai nebijotinai tai rodo jo išvalgumą, tam tikrą sugebėjimą atskleisti savo intelektualias savybės, kurios buvo naudingos ir karinės Rusijos kariuomeniai. Tai, bet tai aš nemanau, kad čia reikėtų kelti kažkokius klausimus apie kolaboravimo dalykus. Jisai labai aiškiai buvo tos epochos žmogus, kuris susiformavus palankioms aplinkybėms iš karto įsilieja į sukilimą, tampa sukilimo centrinė figūra, kiti vadai jam paklūsta, sukilėliai mato jį kaip lyderį, nes paskui eina apie 2000 sukilėlių. Aplink Teresborą, čia yra Anykščių rajone, toj pagrindinė sukilėlių stovykla buvo, tai čia yra be galo svarbus dalykas. Tokia istorinės atminties dėka eidavau iš kartos į kartą paskui apie tą Teresborą stovyklą, apie Sierakauską, kaip jis įkvėpė eiti paskui jį. Tai rodo, kad tai buvo neįlinė ir tuo metu asmenybė. Aišku, čia mes galim tik spėti, kaip būtų viskas išsivystę, jau kitos aplinkybės, jeigu jam būtų pavykę reiškia ilgiau išgyventi, nes vis dėlto 37 metų žmogus buvo, jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Bet tai, ką jis padarė ir per tą savo gyvenimą, aš manau, rodo, kad tai buvo neįlinė asmenybė.
Taip, o realiai tas sukilimas, kokį poveikį jis turėjo Lietuvai?
Nu, matau, tas poveikis, tai čia visuomet yra sąlyginis, kadangi jis buvo pralaimėtas, bet visuomet yra simbolinė prasme, liudinti, kad dalis to metų visuomenės, kuri gyveno tiek tai buvusiai Lietuvos Lenkijos valstybė, Tautų Respublikoje buvusios teritorijai, tai jie siekia atgauti valstybę, atgauti valstybingumą, o nepriklausyti Rusijos imperijai. Ir svarbu tai, kad tuo metu jau tikriausiai nebebuvo itin daug žmonių, kurie prisiminė, ką reiškia gyventi nepriklausomą valstybei. Bet vis dėlto jų siekis buvo labai aišku, sukurti valstybę. Čia, aišku, nėra tiksliai žinoma, kokią valstybę norėjo sukurti nacionalinių pagrindų, galbūt bendrą su Lenkija, bet vis dėlto tas siekis yra simbolinis. labai svarbus, rodantis, kad nenorėjo dalis to meto visuomenės priklausyti Rusijos imperijai.
Tas iš tiesų tas pats pasipriešinimo faktas, jis liko na, žmonių atmintyje ir labai buvo svarbus išsaugant tapatybę savo, ar ne?
Jokios abejonės.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Tai buvo Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, istorikas Mindaugas Nefas. Ir istorikų duomenimis ant Gedimino kalno yra palaidotas 21 prieš daugiau nei pusantro šimtmečio vykusio sukilimo dalyvis, daugiausia jų vadai. Per ankstesnius archeologinius tyrimus šių metų sausį buvo aptikti 4 mirusių vyrų palaikai, taigi specialistai šiuo metu saugo jau 11 sukilėlių palaikus ir šiandien paskelbta, kad greičiausiai yra rastas vieno iš sukilimo vadų Zigmanto Sirakausko palaikai. Ir dar viena žadėta tema – išsiskyrė Lietuvos ir Briuselio pozicijos ir išsiskyrė labai svarbių klausimų dėl sankcijų Rusijai. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien pasveikino Jungtinių valstijų kongreso planus įvesti naujas sankcijas Rusijai, kurios gali paveikti ir vakarų Europos energetikos ūkį. Ir ši Lietuvos vadovės pozicija kertasi su Briuselio pareigūnų išsakytų nerimu dėl atstovų rūmų vakar patvirtintų priemonių ir iš tiesų situacija yra įdomi ir mes kalbiname Seimo narį, konservatorių atstovą Žygimantą Pavilionį. Labą dieną.
Labą dieną.
Pone Pavilionį, pirmiausia, tiems galbūt klausytojams paaiškinkime, kurie gal atostogauja, neatkreipė dėmesio. Kuo dabar skirtingos tos Lietuvos ir Briuselio pozicijos yra?
Na, aš manau, Briuseliu nevadinčiau atskirų pareigūnų pozicijos, kurie iš tikrųjų, kaip ponas Junkeris ar netgi mūsų komisaras Andriukaitis iš esmės dengia tam tikrų verslo grupių interesus, nes tiek prezidentė Grybauskaitė, tiek JAV kongresas, tiek netgi paradoksaliai JAV prezidentas gina Europos Sąjungos interesą, Europos Sąjungos politiką, tai yra bendra politika, kurios esmė yra viena. Mes kuriame bendrą rinką, kuri remiasi rinkos principais ir nepasiduoda įvairiom monopolijom, kurios yra sukurtos Kremliuje ir bando mus pavergti, bando padalinti ir užvaldyti tą Europos Sąjungos energetinę politiką, kuri beje sukurta Lietuvos Lenkijos iniciatyva 2007 metais, remiasi į bendrą interesą, kurį ir gina prezidentė bei JAV prezidentas. Ir tai, kad ponas Junkeris ir ponas Andriukaitis kaltina Ameriką, kad ji gina tą bendrą interesą, yra tiesiog jokinga ir pasibaisėtina. Nes, aš mačiau tokius vaizdus kažkada, kai mes dėrėjomės dėl narystės ir dėl Kaliningrado tranzito, tada ponas Putinas lygiai taip pat stengiasi koridorių per mūsų teritoriją nubrėžti ir kai kurie komisijos pareigūnai labai gynė šią poziciją, tuo metu mums pavyko atkovoti Europos Sąjungos interesą ir apsiginti. Ir aš tikiuosi, kad lygiai taip pat įvyks ir šį kartą. Aš tikiuosi, kad šie Junkerio pasisakymai bus su pasipiktinimu sutikti Europos Sąjungos šalių atstovų taryboje ir mes tikrai apsiginsim nuo to. Taip sakant, šitie tankai per Briuselį taip lengvai neprasiverš.
O kokios Europos Sąjungos šalis gali būti toje pačioje pusėje kaip ir Lietuva?
Aš manau, tikrai visos vidurio Europos šalis, kurios neseniai buvo pasveikintos Amerikos prezidento, būtent su energetinio tokio saugumo šūkiu, nes, kaip žinia, Amerika kūrė globalią dujų rinką, kur mes galėsime užsisakyti tuos laivus iš bet kokios pasaulio šalies, tiesiog priklausomai nuo mūsų pasirinkimo ar nuo kainos. Rusijai tai labai nepatinka, nes tai greuna jos tą vamzdynų imperiją, į kurią jie kiša labai daug pinigų, ir jie bando tais vamzdynais iš esmės šiuo metu vos nepavergti Vokietiją, kuri pumpuos beveik 90%, jeigu Nord Stream 2 taps realybė dujų į Europos Sąjungą. Ir perskirstis dujas iš vidaus Rusijos šitos imperijos, kas yra keista ir prieštarauja bendrai rinkai mažų mažiausiai. Ir todėl Amerika, gindama rinkos principus ir pasisakydama prieš tokią priklausomybę nuo vieno šaltinio, jinai iš tikrųjų stovi mūsų pusėje, vidurio Europos pusėje. Manau, Britanija tikrai pasisakys prieš tai. Na ir žiūrėsim, kaip Vokietija. Aš tikrai tikiu, kad kanclerė Merkel vis dėlto stos į principų, o ne į verslo interesų pusę. Kaip dažnai koks socialdemokratas Vokietijoje vis primena, kad na, reiškia, jie turėtų gal ir nesikišti į ten, kur tos firmos tvarkosi. Taip kažkada ponas Šrioderis mums kalbėdavo, aš iki šiol atsimenu jo veidą, kuomet sakė, iš čia neprie ko, tas neprie ko baigėsi įsidarbinimu vienoje Rusijos kompanijoje. Tai aš labai tikiuosi, kad pono Junkerio šitas likimas nelaukia, ar bent jis tokių kontraktų ateityje neieško.
Bet skeptikai, priešininkai sako, kad na, tomis sankcijomis Jungtinės valstijos gina savo interesus, savo dujų ūkį.
Na, tikrai ne, nes aš pats, galim sakyti, prisidėjau prie tos suskystintų dujų revoliucijos, ta prasme, jos esmė yra kokia. Jeigu tu susikūri suskystintų dujų terminalą, tu tiesiog gali pirkti iš bet kur, iš bet kokios šalies, kuri pasiūlo mažesnę kainą. Tu sukuri rinką. Tai yra įveidį, galima sakyti, demokratiją dujų rinkoje. O kokia gali būti demokratija, kai tu gauni vamzdį, kuris tave įkalina bent 30 metų, ir po to, kai tu tampi galutiniu vartotoju, kai buvo prie amžinatilsio Brazausko laikų, žadama viena kaina, o po to pradėjo mokėti patį didžiausią Europoje kainą. Na, mes žinome, kuo tai baigėsi, tai yra tiesiog vergystė, kurią bando Putinas pagal savo disertaciją kažkada parašyta įtvirtinti Europoje, bet tai yra 19 amžius, na, minimum 20 amžiaus pradžia, mes turim gyventi pagal 21 amžiaus taisyklės, kurias ir sukuria faktiškai JAV technologijos, tas suskystintų dujų technologijos, kurios JAV, kadangi tampa dabar jau dėl tų, reiškia, įvairių dujų atrastų pas save viena iš pirmųjų tiekėjų pasaulyje, aišku, jinai nori rinkos, nes jinai nori konkuruoti pagal rinkos principus, o ne pagal kažkokius imperinius principus priklausomybės, kurios braižamos pa.
Taip, ponia Pavilionė, jeigu taip apibendrinti, tai tos naujosios Jungtinių valstijų sankcijos labiausiai tai pakenktų tam dujotiekiui Nord Stream 2.
Taip, labiausiai pakenktų atsilikusiems dujotiekiams, kurie pasisako prieš rinką. Ir čia iš esmės, aš manau, yra lūžis tam tikras, tiesiog ta suskystintų revoliucija pereina į savo lemiamą etapą. Ir aš tikiuosi, kad Briuselis nepalūšo, vis dėlto apgins rinką. Ir tokios šalis kaip Lietuva ir Lenkija eilinį kartą pasirodys čempionės, nes mes numatėm tą ateitį ir investavom į tą ateitį, pasistatydami terminalus, kurie dabar jau kūrėsi visur aplinkui Baltijos jūroje ir Viduržemio jūroje. Beje, čia yra įdomus aljansas su pietinėm valstybėm, nes tokia kaip Ispanija jau seniai taip gyvena ir gal mes gal net apjungsim jėgą su pietinėm valstybėm, kos bus, nu, ne tai, kad pirmą kartą, bet vieną ir pasakysim Briuseliui ir toms didžiulėms kontinentinėms valstybėms, kad baikit žaisti tuos skaldyk ir valdyk principus. Artėja Molotovo-Ribbentropo pakto diena. Mes matėm šitą politiką. Viena prasme, gal vis dėlto užteks ir prisižaidėm. Tai kurkime rinką, kurkime laisvę ir įtvirtinkim laisvę savo principais, ką ir padeda daryti kongresas. Prieštaraudamas tokiems geopolitiniams Rusijos projektams.
Ačiū labai Jums už pokalbį. Seimo narys konservatorių atstovas Žygimantas Pavilionis. Kalbėjome apie naujas planuojamas Jungtinių valstijų sankcijas Rusijai, dėl kurių supyko Briuselis. Na ir dar viena svarbi informacija vilniečiams. Vėlgi stipri liūtis vėl upėmis pavertė Vilniaus gatves. Portalas lrytas.lt praneša, kad jau tradiciškai vairuotojai nebegali pravažiuoti Narbuto gatve, kelias nuo spaudos rūmų uždarytas ir skaitytojai taip pat praneša, jog gana sudėtinga darosi pravažiuoti transporto žiedų esančių šalia Edukologijos universiteto, vairuotojai stengiasi išvengti besikaupiančio vandens ir važiuoja šali gatvio borteliais ir gana sudėtinga susisiekimas tampa ir po šalia esančių viaduku. Kągi, sekime orų prognozes, dėkui visiems labai uždėmesi ir saugaus kelių namo.